kráľ refrénov Nate Dogg, moje meno na dnešný deň.
A oproti si Pepa Vojtek, skupina Kabát, hoši, ideme na to! Yes, what's up, that's what's up. Priatelia, piatýkrát sa ospravedlňujem za posledný týždeň, že môj hlas nie je 100%, nakoľko vrátil som sa jednak zo Zrče festivalu, ktorý ovláda slovenská muzika a mimo toho teda má môj dobrý kamarát, s ktorým sme sa iba ofus vyhli z basy, vďaka Bohu iba vyhli base, podržal, že zapol klímu na môj krk, to znamená, že proste budem najbližší týždeň ešte asi takto znieť. Bol som dneska na kalciovke, by the way.
Ježiš, do piči tekutého Ježiša si musel dať, aby sa dokázal vyhrábať zo Zrče.
Hej, to mi presne povedal hlava hneď, že to je taká separovka, vieš, že si daš kalciovku a zachrániš to na 2 hodiny, no a presne tak to je. Nedoliačil čo som to predtým, takže stále zniem proste, no, temne, zniem temne, ne?
Ja, no, ešte si zabudol povedať, že čo si všetko strátil na tom Zrče.
Braško, okrem dôstojnosti, sebareflexie a sebapoznania, asi ďalších 350 eur.
Každú mozgovú bunku, ktorá bola dostupná.
Áno, ale strašne som zaflexil čapicu, ktorú robil Dalib z Hákru. To znamená, že...
Trošku promo si mu spravil.
Píšu mi ľudia, že ID na čapku, ID na šeltovku. A my sme si celý čas robili srandu, že však to čapka Daliba z Hákru. Čo sa ma pýtajú? Teraz som to poslal Dominikovi Skywalkerovi, obrovský shoutout. Ty kokos, miesto na moju reklamu dneska využijem tak, že spromujeme skedu, ktorá tu má stále kulichy a iné zimné čapky.
Dnešná teplota bola 35 stupňov
zajtra na 39.
Slnku. Zajtra má byť 39 stupňov, ale skeda má v ponuke krásne kulichy a fishermanky.
Tak
že... Nemájte to kúpiť, to sa určite oplatí.
Určite sa to oplatí, minimálne budete mať spočené vlasy a 2 týždne môžete variť kačicu na vašej hlave. Každopádne o Zrče si povieme vo vlogu zo Zrče, ktorý vidie na Refreshery. Tentokrát to nebudeme zahlcovať týmto všetkým, pretože...
Ja som myslel, že zase pôjdeme ona, ten zemepis inak.
Môžeme ísť aj ten zemepis inak, ale ten zemepis pôjdeme fakt veľmi inak, pretože presuneme sa minimálne teda do Neapolu, odkiaľ nám naservíroval prosecco Marek Hamšík.
A to je pri som pičo Hamšíkové prosecco, čo to posleš, ty debil.
Jasné, že je.
Tak dúfam, že toto Marek Hamšík počúva, aby vedel, že sa jeho prosecco chladilo v kýbli z vody.
Tam presne patrí Braško jeho prosecco.
Pretože výkon na eure, cením.
Na eure podal fakt výkon, ale teda na tom prosecco podľa mňa až taký výkon neodviedol. Maťko ho pije so mnou, Maťko, môžeš povedať svoj názor?
Keď nič iné není.
To je dobré hovorí, keď nič iné není, tak pijeme aj toto.
Aj mŕtve mu zucha.
Presne tak. Ale v Taliansku sme ešte stále v rámci nášho zemepisu inak a F-tapes neboli. Lebo ak ste si teda mysleli, že sa nachádzame inde, nie. Sme na modnom podcaste kazety F-tapes, ktorý pravidelne vychádza každý štvrtok, priateľe a ja s hlavom. To robíme od srdca, robíme to pre kultúru, pre vás a pre všetko, čo sa okolo toho dá získať a stratiť.
No,
čo sme stratili?
Piči, všetky moje energetické, one...
Nápoje, ktoré si vydal.
Ne, neviem, jak to mám definovať, čiže som to piči 13 hodín na nohách dneska, ešte tu budem ďalej sedieť, ale no, musím to milovať, keď toto som ochotný spraviť.
Musí to milovať, aj to miluje. Jediná jeho škoda je, že teraz sedí oproti mňa aj po 13 hodinách práce a musí počúvať mňa. To znamená, že majte zľutovanie nad hlavou, majte zľutovanie nad Maťkom a my sa dostaneme priamo k dnešnej téme, ktorú otvoríme asi možno aj na niekoľko kaziet. Nechceme to ťahať, tak sme ťahali Rafa, aj keď je to zásadná postava módy a stále sa držíme v tom istom zemepisnom pásme, ako sme sa držali doposiaľ. To znamená, že bavíme sa o Beneluxe, o krajinách, ktoré teda priniesli antwerpskú šestku, respektíve sedmičku.
Presne tak a myslím si, že ani sa tomu nedá vyhnúť, aby sme aj túto osobnosť natiahli na dve kazety, minimálne, že na dve, lebo v porovnaní s Rafikom, ktorý má taký ten podtitul, že tatko high fashion, alebo aj tatko streetwearovej high fashion, alebo jak to nazvať skrz celý prienik skupiny Hypebeast a podobného. Však všetci dobre vieme, kurva, kto je Raf Simons, nemusím hovoriť dvakrát.
Nebolo by tak napríklad zaujímavé, ak si spomenul ten Hypebeast niekedy spraviť takú kazetu, v ktorej by sme možno nejako rozobrali Hypebeast, lebo to je naozaj také merítko toho všetkého, podľa mňa to odštartovalo takú tú vlnu, ktorá vlastne aj pomenovala tú skupinu ľudí na Hypebeastov.
No, ako teda... Večná škoda je, že sa z pomenovania Hypebeast, alebo že sa nestal ekvivalent zahraničného pomenovania Hypebeast aj na Slovensku z Refresheru, lebo to bolo asi jediné možné médium, ktoré malo taký nábeh, ale
to
bohužiaľ,
bohužiaľ
už ten nábeh je dávno preč. No.
To ma mrzí tak isto, Peťo, však vieš, stokrát sme sa o tom rozprávali a neviem, no, je to vec, ktorá sa mohla udiať a mohlo to proste zmeniť podľa mňa na dobro tú kultúru a mohlo to byť úplne nové vnímanie sveta pre tých mladých, ale skrátka, chceli sme ísť tou rôznorodnejšou cestou, to znamená, že sa venuje teraz Refresher aj iným témam, ale ja som rád, že stále dokážem vám priniesť aj content, ktorý si ja zmyslím, ako sme teraz robili napríklad anketu so skatermi, vieš, to je super, stále dokážeme podporiť tú komunitu aspoň v nejakom smere. Každopádne, Martin Margiela bude témou najbližších minimálne dvoch kaziet. To znamená, že stále ostávame na pôde gengu, ktorý sa ale píše ska.
Gang, a.k.a. mesto v Belgicku, a.k.a. mesto, do ktorého chodil aj Rafik, a a.k.a. mesto, z ktorého pochádza priamo Martin, respektíve neviem, či mu mám teraz hovorím Martin.
No, akože mal som teraz dosť českej spoločnosti, to znamená, že Martin by bolo celkom príhodné, ale ty tak familiárne nazývaš všetkých tých návrhárov, to znamená, že nechám to na tom uvažení, podľa mňa aj to Martin sa mu celkom hodí.
Martin, no tak dnešná kazeta o Martinovi a ešte sa teším, keď budeme mať kazetu o Rišovi Ovensovi.
To sme poslovenčili, ale riadne. Ale akože stále dokáže veľa ľudí povedať, že to je Mason Margiela.
Aj no.
Myslíš, že to je Mason.
Áno, kokot a slovníky.
Lebo tento beat.
Pravo Nicholas Nason.
Priezvy som nikdy nebol ani nebudem, takže ne, Nason.
Ne, ale skrz Masona Margielu, to fakt, akože sa ti nad tým pozastaví rozum, keď, no respektíve, kúpte si slovníky, alebo si aspoň nakliknite slovník do Google a dajte si tam výraz Mason a pochopíte, kam tým mierime.
Ale Mason.
Mason, áno, nezabudnú na prízvuk, ale kurva, rozletaný si dneska do piče, no, ale však ty si nešiel letadlom z toho, no, z toho
zrče. Ne, jediný, kto tam bol letecký vo sepi.
Kokota, ty si rozletaný, on išiel letadlom a ty si rozletaný.
Ja som išiel karavelom.
Späť, 57. Čo znamená 57?
Je to rok, kedy sa teda narodil Mason Margiela. Keď sa Martin narodil v Genku, čo je teda mesto, ktoré sme spomínali aj pri Rafovi Simonsovi, tak si určite vypočujete kazety. Aby ste mali na nejakú ilustráciu to teda, že koľko má on rokov, dnes je to 64, pretože nevyrátali by ste to, nakoľko nás nepočúvali veľmi inteligentní ľudia.
Ja, musíte, uľahčíme vám to. 64 rokov má tento rok Martin, respektíve už mal, tuším sa mi zdá, že v apríli má narodky chalan. Zabudol som mu zagratulovať. Sorry, Martin.
To sa nám ale stáva často inak v rámci podcastu, že my zabudneme gratulovať týmto ľuďom. Takisto by sme ešte dodatočne zagratulovali asi Rafovi Simonsovi 53, aby ste mali na porovnanie, že o koľko je vlastne starší Margiela.
Áno, je to 11 rokov, zase vám uľahčíme to počítanie.
Áno, áno. A teda na Margo Kanyeho, ktorého tiež budeme spomínať v tejto kazete, je to 20 rovných rokov, Kanye má 44 a Margiela má 64. Ale teda akože prvých pár rokov jeho života môžeme asi vynechať, lebo nezajíma nás, ako ho kojila jeho matka a ako sa o neho staral jeho otec. Ale presunieme sa rovno do roku 84 a teda spomenieme si, ako po vyštudovaní školy, ktorú skončil v 81., ak sa nemýlim.
Nejak tak, teraz z hlavy si už nepamätám presne, dúfam, že naši posluchači si to pamätajú presne ešte z poslednej kazety, lebo tam je aj celé to prepojenie, dneska to bude také krásne, preštrikované medzi sebou všetko. To, už sme si to aj však načali v tejto season, že Martin študoval tú istú školu ako Antwerpská šestka, že sa považuje za neoficiálneho člena Antwerpskej šestky, tým pádom Antwerpská sedmička, aj vrátane neho.
Teraz sme vám vlastne líkli to, čo bolo súčasťou Extras, čo naši posluchači...
Niektorí už to vedia mesiac.
Ktorí sú na Patreone, tak to vedia presne, možno, že aj ten mesiac si utrafil, ak to nie je aj že 5 týždňov, lebo sme tam mali menšiu pauzu.
Môže byť, no ale to, že keď sa hovorí proste, že Margiela je členom Antwerpskej šestky, tak je to bullshit, lebo on reálne vyštudoval rok skôr ako celý zvyšok Antwerpskej šestky, čiže tým pádom ten neoficiálny názov Antwerpská sedmička spolu s Martinom. No a okrem toho, že vyštudoval v podstate s nimi, však rovesník, kurva, dá sa povedať, tak bol, alebo doslova ešte, že je rovnako dôležitým zástupcom európskej avantgardy. Avantgardu ako pojem už sme si vysvetlovali, to dneska sa tým nemusíme zaoberať ďalej, ale aj pre porovnanie, ešte že stále, keď vychádzame teraz z trojdielnej etapy o Rafovi, tak Raf nie je avantgarda. Raf sme si viackrát definovali, že on je skôr to takéto bežné kódovanie, vymyslím si nejakú tému, dám to do kolekcie, budúca kolekcia môže byť o niečom úplne inom. Berlínsky Matrix.
Berlínsky Matrix a môže to byť potom Piráti z Londýna.
Presne tak. Lenže v tej avantgarde to býva zvykom, že tie kolekcie sú tak prepojené, nedá sa tam v podstate ani určiť nejaká celistvá téma u väčšiny z nich. Sama tá tvorba toho návrhára je tou témou.
Počkaj, tam, ale tam ty si spomenul na začiatku, že on je predstaviteľom avantgardy, ale ja si myslím, aj keď sme to tak spomínali, no? Áno, že on by mohol sa označiť báž za tých európskych otcov avantgardy, nie? Či? Lebo tak keď sa bavíme o tom, že on vlastne vyštudoval rok pred nimi.
Áno, ale akože toto je veľmi odvážne tvrdenie. Ja pri takýchto tvrdeniach by som si narečne dal 15 minút research, aby som si bol istý týmto. Cítim, áno, že jak to I know how you mean it, že chápem, aj dáva to zmysel, len neviem, či náhodou by tam nejaké meno nevykúklo, keby si to ono chvíľku researchujem, že aha, koko nahen toho sme zabudli, že ten by mohol byť ešte skôr než on, ale fakt, no 80. roky, avantgarda, keď si zoberieme, že sme riešili tiež aj Ray Kavakubo a Ojiho, ja mám o to, že oni boli aj doteraz sú fakt, že úplne ten praotec a prababka celej avantgardy v high fashion, keď v 80. rokoch, či už to bol môj obľúbený koncept Ma, alebo Wabi Sabi, alebo ten takzvaný Hiroshima chic look, keď prišli s tou avantgardou, tak Margiela bol no určite aj na nich trochu odchovaný, lebo to sa v podstate všetko dialo. No, keď Margiela bol na škole,
tak oni už tak to vydávali.
Oni to dávali von.
No?
Asi zober krok, že on keď chodil na školu a bol v tom deep a rovno vtedy sa to stalo, tak asi aj toho si myslím, že veľmi vyformovalo.
Lebo si že vtedy nebol ten internet, ale však si videl aj tie fotky z tých prehliadok, sa dali dohľadať akože minimálnych magazínov a teda.
A on to študoval, čiže kto iný by mal k tomu lepší prístup, než on v tej dobe. Tak,
ale ešte by som sa vrátil k tomu, že si hovoril, že nemáme niečo ozdrojované, ale väčšinou teda akože keď si dávame pozor na to, aby sme akože netárali kraviny a aby sme teda informovali presne, tak aj teraz som zapýtal hlavu na jednu informáciu pro tým, jak sme išli nahrávať a povedal, že má to z dvoch zdrojov. Viete, že všetko, čo akože hovoríme, tak sú veci, ktoré sme my dohľadali, alebo teda hlava ich dohľadala, pardon, že som si privásil túto vec, tý kokoto som sa že opustil, na minimálne niekoľkých stránkach, to znamená, že nevychádzame akože z nejakých našich domnienok alebo z nejakých našich predstav.
Preto aj potom ja sa tam dostávam často do kolízie sám so sebou, že normálne sám nabúram do vlastného auta, vlastným autom. Keď bola tam napríklad aj to, že ďalšie je to prepojeničko, sme spomínali, že zlomový moment v kariére Rafa Simonsa, alebo v tom, že sa rozhodol opustiť furniture design a prejsť na fashion design, bolo to, že keď ho Walter
Van Bierendok.
Presne tak. Van Birkenstock.
Van Birkenstock.
Tak ten, keď ho zobral práve na prehliadku Margielu a teraz tie zdroje sa tam extrémne rozchádzajú. Že niektorí hovoria, že to bola proste White Collection.
No my sme niektorí... my sme to komunikovali v podcaste, že to bola tá White prehliadka.
Áno, no aj to, že ja vždy, keď sa k tej téme vrátim, tak zase nájdem ďalšie zdroje a vždy to povedia zase ináč. Ale točíme sa tam okolo toho roku 90, že to bola niektorá z prehliadok 89, 90 alebo 91. Jedna z tých prehliadok bola tá, ktorú videl Raf s Walterom a rozhodol sa teda, že kurva, že toto, čo robí ten Margiela, to, keď takýto prístup má k tomu, že to ja fakt chcem skúsiť, že
no,
tú módu.
No a preto minimálne pre toho Rafa Simonsa, on asi bol tým otcom avantgardy, nakoľko on to teda nemal až tak naštudované ako Margiela a videl to prvýkrát u ňoho, ako vlastne on narábal s tou módou a ako on k nej stál, pretože jeho pohľad na vec bol naozaj akože netradičný. A teda, aby sme si opäť nastavili nejakú časovú líniu, tak od roku 84, keď sme sa bavili, že 81 zhruba, ak si môžete dohľadať v našich kazetách, doštudoval teda školu Fine Arts v Antwerpách. Tak robil asistenta pre Žána Pola Gotieho. To bolo vlastne 3 roky od 84 do 87. To znamená, že on 3 roky potom, ako uzavrel štúdium, vlastne robil, že čo?
Bol normálne, že freelancer. Aj to bol
čo to znamená módny freelancer?
Ja si to skôr predstavujem tak, že keď mladý chalán skončí odevnú školu a že má byť módny návrhár a ešte nemá dosť love ani respektíve ucelenú ideu o tom, ako má vyzerať jeho vlastná značka, tak si asi založí živnosť, alebo respektíve má šiaci stroj niekde v nejakom byte, ktorý si prenajíma a robí zákazky nejaké, chápe, že šekolové potrebuje z niečoho platiť ten nájom a fakt, no, nehovorí sa o Margielovi, že by bol z nejakej, onej...
Solventnej rodiny.
Že by mu, onej, že molili jeho zlaté vajca. A...
Zlaté vajce, že by mu že molili jeho zlaté vajce. Ja si to precítil, ty kokot. Staří sa, uj.
Jaj, uj. Jaj,
do piči. Stúpa sa hlavami na biele stejné smity, ktoré sú ale, ktoré sú látkové. To znamená, že to je bolestivé.
To
sa vybaví.
Počkaj vonku. A počkaj, to som to teraz... Jaj, že áno, že nebol teraz bohaté rodiny a keď skončil tú vysokú školu, tiež to zase není úplne zadarmo celá tá vysoká škola, čiže si viem predstaviť,
Bráško, že... Bráško, mne o tom hovor, však ma vyhodil z dvoch.
Tak si viem predstaviť, že proste bol freelancer, že robil hociaké joby a potom, keď sa dostal ku Gautierovi, tak to bolo aj, že vraj, to sú tiež také, že rumors, ale je to také... Aspoň pre mňa to je veľmi zaujímavé, keď to počujem, že zase taká tá otrepaná story, že došiel Maržela ku Gautierovi robiť asistenta, že pravú ruku, a Gautier mu hovorí, že koko, čo tu robíš, ty sa tako, nestrácaj čas, ty už si mal dávno začať svoj brand, a tak Maržela povedal, že chcem ešte si to fakt, že poradne rozmysleť, že nechcem ísť s horúcou hlavou do ničoho, a že toto je pre mňa aj tak veľmi dôležitá, alebo že významná pozícia, že vôbec mi to nevadí, že vám budem robiť asistenta.
Že
ty načo ideš študovať. To som to presne na to narazí, čo Martin teraz povedal.
A jak aj princovi povedali, no, že ty čo tu robíš?
Čo ty robíš, ak ty máš nafrteného skeptu vo svojich hlaviciach. Ale teda akože v tejto kazete sa bavíme so strašne talentovanými ľuďmi a o strašne talentovaných ľuďoch, pretože každý mal toľko talentu zo šupy, že on vlastne nemusel robiť, čo chcel. Oni, že čo ty tu robíš? Bražko, Žána Pula Gautierho, podľa mňa dneska 90% našich poslucháčov pozná skrz flaštičku muža, čo je voňavka. No, a byť. Iba na margo toho, akože jeho veci. Až už vidíš, že iba na Archeo Loaded, že tam sú
ale proste... Ale však Supreme Collabo bolo 2 roky do značko.
Áno, vlastne, áno. To bolo pekné.
Tak, celkom fajn.
Bolo
a teraz,
dobré,
teraz kokot porobil ona Sakae, ale že odporne. Proste, no porobil Sakae, ale nebude to low-topová silueta, ale bude to high-topová silueta. Vyzerá to, že no, je otrasne dogrcané a ešte tam dal baseballový stitching okolo nich, čo je na onych na baseballových loptičkách, alebo na rukaviciach to býva, na tých lapačkách ich. A no, akože to fakt, že
lapačkách, ty kokot.
Klesol v mojich očiach Jean-Paul.
Ale Jean-Paul Gautier zase akože má tak širokú, ale tak akože on má fakt tak širokú škálu produktov, Bráško, aj pánu mám ja širokú. Ale, lebo veľa rodím, lebo som nejak Venuša, ty kokot.
Ale to, aj to pôsobenie Martinového u Gautiera nebolo až také, že zase extrémne dôležité z nejakého aktuálneho pohľadu. Pre neho to osobne bolo určite dôležité, skúsenosti, pičovinky, blablabla. Ale
vzťahy.
Dostávame sa tým veľmi taký krátky posun do roku 88, čo už po tých 3 rokoch toho, že robil asistenta, tak už asi fakt, že si uzrejmil tú svoju ideu brandu, ako to bude všetko vyzerať, čo sa bude robiť a tak ďalej. A v 88 sa dal dokopy s týpkinkou, čo sa volá Jenny Myrens, ktorá vlastnila v tej dobe, možno ešte stále nejaký oni, vnúci, alebo čo to nejak vlastnia, neviem presne, vlastnila módny butik a toto je tiež ďalšia vec, ktorá v podstate ozrejmuje to, že ako to asi s tým Maržilom vyzeralo, lebo on už mal aj full predstavu o tom, že čo všetko chce robiť. Chcel robiť fakt, že odvážne veci, čo aj nakoniec spravil, preto sa vôbec aj dnes o ňom rozprávame, že nechcel robiť mainstreamovú nejakú jednoduchú pičovinu, on chcel proste robiť avantgardné kokotinky, že to nikto nepochopí. No toto.
Bráško, nenávidím motorky, kurva, jazdí tu už tretia motorka za 2 minúty, ideme z toho rozjebať. Ale nepresne, jak si povedal, on nechcel robiť akože absolútne nič, čo bolo v konvenciách zaradené. On chcel robiť totálne svoju vec, on mal piči, čo ľudia rozprávali o vysokej móde, alebo ako bola ona v tom čase vnímaná. A tento muž si išiel proste svojou cestou, to je tak unikát na dobu, kam, o ktorej sa vyprávame, to si naši posluchači nevedia predstaviť. Že my sa rozprávame o konci 80. rokov, tento človek narobil, že prevratné veci. To, čo akože naozaj by som nevzdával takýto hold, keby to nebola pravda, že to bolo na tú dobu tak pokrokové.
Však aj hneď sa k tomu dostaneme. Iba ešte k tejto Jenny Myrens. Ona teda vlastnila butik, tým pádom mala určite nejaký kapitál. Ale
cash.
Mala cash a zároveň však aj, ak si ty podľa ešte predtým sme začali nahrávať, že asi aj nejaký kontakt teda mala. Lebo že keď vlastníš butik z high fashion, tak buyery a podobné veci, dá sa to asi nájsť v tvojom diári, alebo či, kde mala uložené vizitky v tej dobe.
Asi ťažko v diári. Ne?
A ona je v jej fax machine. No a že teda ona pomohla Martinovi založiť Mason Martin Maržela, teda módny dom s jeho menom. mala tam pravdepodobne aj nejaký podiel, alebo zase nezobral si ju iba, že, ako, no, že zamestnám si ťa na pol roka, pomôž mi založiť brand, alebo tak asi išli do toho spolu ako partneri.
Tak hlavne ona mala ten cash, rozumieš ma.
No, čiže asi aj mala tam dosť percent, si myslím, v tom brande z začiatku. Chvála Bohu, hneď od prvej kolekcie to s Martinom vyzerá dobre, aj to vyzeralo dobre, aj z historického pohľadu to stále vyzerá dobre s ním od začiatku.
To je strašný props z môjho pohľadu, Braško, zajebeš prvú prehliadku o rok na to v 89. a hneď G.
Hneď drby a všetci, aj keď boli z toho v píči samozrejme, lebo to nikto nechápal, čo sa to zrazu pred nimi stalo a udialo v tom Paríži, proste na tej prehliadke, tak väčšina aj z odborníkov, respektíve aj z redaktorov a z bajerov pochopila, že na tom asi niečo bude, že ešte tomu dajme chvíľku času, že ne, že toho hneď nakúpime kamión, ale no toto je fakt veľká revolúcia a to asi len tak sa už nestratí, takáto zaujímavá vec. Pretože jeho prvá prehliadka, ktorá bola vtedy iba čisto dámske oblečenie, teda dámsky ready to wear, presnejšie, že ešte to ani nebolo couture, už vtedy, hneď v 89. na šupu priniesla Tabby Boots.
Čo sú aktuálne jedna z najzasadnejších margelových siluet, to znamená, že každý vie, čo to je, ľudia srintajú po Tabby Boots.
No a zároveň už v tej dobe, respektíve hneď na jeho prvej prehľadke, vyšli modelky, ktoré mali tvár zahalené v úvozovkách maskou alebo kuklou, čo je skrz Kanyeho, minimálne v našom prípade, akože však no, let's be honest, keby to Kanye nenosil 2013 Jesus era, tak možno by sme si dnes až tak nespájali Margielu s maskami a s kuklami a
Braško,
s týmto všetkým.
To možno tam bolo absolútne bezpredmetné, určite by sme si nespájali Margielu s týmto všetkým, pretože by si to ľudia nemali dôvod dohľadávať a nemali byť prečo si pozerať, že tie staršie shows proste obsahované masky, to nebol prípad tohto 89., kedy bol iba tento ženský reditu a tam bolo niekoľko prehľadok, kde proste ľudia mali zahalenú tvár, lebo on proste presne ako si zakladal na tom, že tam netreba mať proste meno, že nemusíš vôbec vedieť, o koho ide, o kom sa bavíme, tak presne tak vnímal asi aj tie modelky, pretože však tam začínala presne tá éra, jak sme sa bavili predtým, že prichádzali také tie high-topové modelky, tie, čo vlastne preslavili svet modelingu vlastne.
Jo.
Keď si to pozrieš, tak ako to sú
Linda
tie ženy.
Evangelista,
no,
to
Linda
Evangelista.
To sú tie ženy, ktoré vlastne spravili z modelingu to, čo je dnes. Ako preto môže Kendall Jenner byť do Kendall Jenner, for real.
Áno, ale také už fakt, že Ačkový level modelek, aj keď predtým určite boli tiež známe modelky.
Áno, ale tak toto ich spravil mainstreamovými. No. A presne tak, ako to spravil vtedy mainstreamovými modelkami, tak 2013 pre nás spravil tie masky mainstreamové Kanye, pretože prečo by si dohľadal masky Margielu? Ako vieš, nikto nenosil masky, brach.
Táto bola vtedy ešte aj úplne, však už to tiež do piči 8 rokov, keď sa to nezdá do piči, že to vtedy, ježišmarja, balaklava, gang, všetko toto, všetci nosili kukly, všetci nosili masky.
Braška, a bandana, balaklava, ide, proste, no face, no case, čo ti hovorím? Ne, Braško, zavrieť môžu, no? Pustiť musia, čo ti jebe.
A ešte, aby sme neodbiehali úplne od tejto prvej prehľadky, lebo fakt je prelomová. Prelomová z toho hľadiska, jak sme sa bavili, že už na prvej prehľadke boli Tabby Boots, už na prvej prehľadke boli masky, čo v podstate dodnes je stále súčasťou jeho kolekcií. Aj nemusí to byť úplne v každej, ale je to proste, že to, čo je Margiela.
No, dodnes, 89. rok, aký kontroverzné.
A on už hneď z fleku s tým prišiel. Aj tu si musíme uvedomiť, alebo že mali by sme si, nebudem vás nútiť do ničoho, mali by sme si uvedomiť to, že práve nad týmto všetkým on rozmýšľal počas tých troch rokov u Gotiera a zároveň aj predtým ešte teda hneď potom, ak skončil tú vysokú a robil toho freelancera, že on už vtedy proste researchoval tam tú japonskú obu s tými rozdelenými prstami, teda Tabby Boots, a už vtedy proste sa zamýšľal nad tým, že zahalovať tvár.
Áno, to presne vychádzame z toho obdobia, o ktorom sa rozprávali predtým, Ma a Wabi Sabi.
Tak
proste
dobre to ale vymyslel kokot, že
Raz
to vymyslel a už mu to stačí ďalšie 40 rokov či 30.
Braško, ale niektoré veci takto proste fungujú. Vymyslíš raz a stačí
super.
To.
No ale okrem toho ešte všetkého, že tu na tej prehľadke sa toho fakt stalo veľa, aj keď to tak nevyzerá, ale spätne vidíme, že tam sa toho fakt stalo veľa. Okrem toho teda, že tam boli tieto dve veci, tak sa aj definoval Margiela ako návrhár celkovo, lebo on hneď od začiatku povedal proste, že ja sa ukazovať nebudem. Ja sa na konci prehliadky nepokloním publiku, ja na konci prehliadky nepôjdem dávať nikomu rozhovory, mňa nebude nikto fotiť, ja sa nebudem, neviem, žiadne stretnutia pičoviny robiť, proste nechajte ma tvoriť a Bodka.
Čiže presný opak mňa, lebo ja som si povedal, že ja sa ukazovať budem, mňa si fočte, ja chcem byť videný. A tento človek si povedal v tom čase, že on proste nechce, nemusí byť, že v zásade, keď to mám povedať akože laicky, takže jeho meno nie je to, prečo ty si tam došiel. Ide o to, čo on stvoril. Vieš, že nezáleží, kto je Martin Margiela.
To je tiež tá vec taká, že sa hovorí, že nechať za seba hovoriť svoju tvorbu.
Áno, však to hovoril každý už. Už to je, že klišé v dnešnom momente.
Dá sa povedať.
Ale presne. Nevadí. No ale presne ako si to napísal tuto na papier, že odmieta tradičné komunikačné techniky a to je presne to.
Lebo skrz tie komunikačné techniky, aj toto, že to je úplne, že komunikácia v prvom rade, alebo v prvom zmysle, že toto všetko, že ja odmetám robiť rozhovory a komunikovať o svojej tvorbe, keď ste to nepochopili, tak vaša škoda, ale potom on ešte odmietal komunikačné techniky alebo prvky aj z hľadiska marketingovej komunikácie na iných úrovniach. Jedna veľmi dôležitá, ktorej sa by the way budeme ešte podrobnejšie venovať v špeciálke na Patreone, je, respektíve sú Margielové ikonické štítky, necktags, čo sú názadu proste, na krku, čo máš naši, či to je?
Naši, áno, naši. Je to nášivka, viac menej, ktorá je našita na šiu, ale zozadu trička, to znamená, že áno, bavíme sa o necktagu, to znamená o výsačke, ktorú máš zozadu štítok na tričku.
Veľkostný štítok. Alebo
veľkostný štítok, ktorý teda na začiatku bol čisto biely a slúžil iba na to, aby si ho teda odstrihol, pretože by ti tam akože mal zavádzať popravde. A mal iba tie v rohoch zasadené malé čiarky, vlastne tie výšivky.
Ten šev.
A z toho sa potom robila aj galantéria, akože on z toho robil akože peňaženky, píčovinky, takéto presne. Na opasku to bolo viackrát znázornené, na, keď si mal pracku, asi zatiahol, neviem, ak sa volá. Remeň. Koľko som si spomenul slovo remeň, čo tiebe, ale...
Čo tam hľadá?
Remeň, vieš, ale konečnú časť remeňa to asi nemá názor úplne.
Špic
remeňu. Vieš, jak som sa vyjadoval minule, záleží na ktorej strane kokotu si.
Áno.
Že špic remeňu môže byť zásadné.
No a tento veľkostný štítok, on ho od základu nadizajnoval tak, že akože úplne, že dostala, že anti-fashion, iný výraz na tom je ani lepší nenapadá, že on proste na svoje šaty jebol biely štítok, bez označenia, pričitý štyrmi nitkami v rohoch.
Áno, a bol prišitý preto štyrmi nitkami v rohoch, aby si sa ľahšie odstrihol.
A to je teraz, to je dvojitý fuck up, lebo prvá vec, keď proste robím nejaké handry, to je už jedno, či robíš trička alebo kutúr, hocičo, tak niekde by tam malo byť tvoje logo. Najčastejšia pozícia je, alebo teda tá základná pozícia je, že na štítku a rovno pod logom máš napísanú veľkosť.
10 rokov dozadu. Dneska už sa bavíme v medziach, kedy máš proste na tom štítku QR kód, aby si si vedel skontrolovať na margo fejko. Či barže, to je proste jasná. Real, že tam máš kokotiny proste.
A je to, že vždycky je tam ešte aj však zajebaná. Na boku máš washtag s knižočkou, no. Že ak sa máš to starať, blablabla.
On nestrihal by si v štítoch, ty kokot.
A to on na svoje šaty, ako prvé, že on tam zajebe čistý bielý štítok, čiže ty keď ten odev chytíš do ruky, že od akého návrhára je toto? No, není to tam napísané.
No.
A keď nepoznáš, že to je jeho ikonická vec, tak to proste sa nedočítaš tam nikde na tom
odeve. Však to je
odeve.
To brutálne, hovorí za teba iba tvorba.
A druhá vec je, že on ešte aj priamo navrhol ten štítok tak, aby si si ho mal odstrihnúť. Nebolo to tam síce, že inštruktážne video k tomu, že keď to kúpiš, odstrihni si to, ale že podľa neho to mal byť proste odstrihnutelný štítok, čo je extrémny fuck up, lebo kto by kurva kedy strihal štítky z luxusných handier. Akože kúpim si Givenchy triko a...
A odstrihnem si to Givenchy z hľadu.
Veľkostný štítok z nákrku si proste odstrihnem, že však zavadza mi to tam, tlačí ma to tam.
A bráško, a s môjim húlením tý kokot by som to išiel predať, to Givenchy triko a opýta sa ma niečo, že aká to je veľkosť, ja, že kurva, že ja som odstrihol štítok, ja som jebnutý.
A toto on mal tiež popredu vymyslené. To nebola náhoda, že by to ušie a kokot zabudol som ono, vyrobiť štítky, tak nedám to tam, alebo že nechcelo sa mi s tým jebať. Nemám správny fond, tak som to tam radšej nedal.
Ale pre mňa je ešte obrovský fuck up aj to, čo sme sa bavili, že vlastne on vychádzal z nejakej tej dekonstrukcie z toho redesignu, čo robili presne oni, akože Rei Kawakubo a čo videl u Hiroshiho Fujiwaru a teda. Že sa teda
u Hiroshiho ne, ten
no,
máš
pardon,
potom.
Pardon.
U Yojiho.
U Yojiho, áno, pardon. Že sa teda inšpiroval presne tými Ma a Wabi Sabi a oni, ale teda presne, sme sa aj my bavili, oni vychádzali z tej čiernej. A on keď sa inšpiroval nimi, bracho, a teda akože chcel robiť niečo na ten štýl, že to bude avantgarda, že teda to bude barziak prešité, nebude to sedieť, budeš mať jeden rukav dlhší, budeš mať v piči, tak on otočil tú farbu a mohol spraviť úplne jednoduchú vec, že by tú čiernu proste preniesol do Európy, lebo však to bola Ázia. Tam sa bavíme o úplne iných sférach. On mohol iba proste vykradnúť, než vykradnúť, že inšpirovať sa takým smerom, že by proste donesol tú čiernu už v tom momente do Európy. Akože bol ten
Taylor. Už keď to mal načaté, dobre, už to bolo rozbehnuté tá čierna.
Ale on si povedal, že si spraví to čisté plátno a že ten opak tej čiernej a bude to teda biela.
A to je tiež jeden z veľmi mála módnych návrhárov.
Braško, kto pracuje tak často s bielou?
Fakt, že všetci, klasika čierna, otvorí si prehliadku, máš tam 40 lúkov a minimálne 10 z toho je proste, že all black, sako, nohavice. A u Margielu, že dokonca celá prehliadka bola komplet white.
To je úplne chore. To chápeš, že vieš, presne sa stále bavíme o tom 89. o týchto rokoch, kedy to fakt akože bolo prelomové. Kedy akože fakt si prichádzal s niečím totálne novým, že tí ľudia to nepoznali a ty akože si bol inšpirovaný niečím, čo vychádzalo v Ázii, kámo, v Japonsku, kokotiny. Čo to vôbec tu ľudia akože netušili, že inšpiruje niekoho v rámci tvorby modnej.
A už sa to aj zbiera, lebo keď si zoberieš, že Tabby Boots,
no,
potom tu máme tie masky, čo bola ešte vlastne tiež, že sme, neviem, či sme to aj povedali, že presne keď bola tá éra top super modeliek, tak všetci sa chceli chváliť tým, že no, mne išla prehliadku Kate Moss a mne išla prehliadku Naomi Campbell.
Hlavne to náš, že sa chceli chváliť, ale oni tam veľa ľudí bolo kvôli tomu, že chceli vidieť
Kate Moss. Natiahli. No a Margiela im zajebla masky na huby.
No čo ty geniálne. Mohol to byť ktokoľvek, vieš, a mohol si povedať, že to bol Kate Moss, Braško, čo dávaš? No. Že si nevidel si?
No a presne, že zajebali masky na huby. Zároveň na jeho oblečení nebolo nikde napísané Margiela.
No.
Čiže si ani nemohol vedieť, od koho to je, keď si nevedel.
Takže ty si nevedel, že kto robil tie handry a kto pre neho predvádza a vlastne si nevedel dokopy nič. Nevedel si podľa štítku ani, že či si ho máš nehať, alebo odstrihnutý, koľko vieš.
A ešte potom je tam tiež dôležitá vec, že aj to ešte teraz už aj, síce už to není až taká klasika, že na modné prehľadky sa vyberajú len tie fancy miesta a priestory, už sa teraz robia veľmi, už to, v dnešnej dobe už to je bežné,
dnešne
že
je
opustený priestor a rozdrbaná budova a na Praško, ulici a to
urobilo
všetko.
Urobilo to u nás Jakša.
No.
Ale takže tak, asi je to dosť bežné.
V 89. keď Martin proste povedal, že ja, no vtedy išiel si to ešte do Paríža, že vlastne väčšina, všetky tie prehľadky vlastne boli ešte parížske, ale tomu sa budeme venovať asi bližšie v druhej kazete, lebo to je tiež zaujímavé, že on keď proste spravil prehľadku na starej pošte.
Ale to je známa
prehľadka. Alebo na detskom ihrisku. Tak to sa ti tiež pozastaví rozum, že všetci si vyberali palác, hen taký, ateliére, tie 400-500 rokov staré budovy, ja krásne, raz zdobené všetko a on to zajebe na staré pošte.
Že ja som raz podobne bizarné veci, ako bola modná prehľadka alebo s Mikulášom na detskom ihrisku, takže tie detské ihriska proste sa k tomu tak nejako nesú.
No. A posledná bodka ešte vlastne aj za to jeho prvou prehľadku, lebo stále sme ešte v roku 89, je, že keď si otvoril prvý butik, pravdepodobne tiež v spolupráci s Jenny Myrens, tak tento butik zvonku, prosím pekne, zase žiadne označenie, nič, iba čistý výklad. Vôjdeš donútra, nikde zase žiadne označenie, všade biele steny, iba štender a na ňom povešané veci. A tie veci na štítku, zase žiadne označenie.
Kamá, ale keď to dneska hovoríš, dneska v roku 2021, tak si uvedom, aké by to mohlo byť bežné. Aké to je bežné. Ako veľa ľudí robí takú vec, že ne, že dobre, štítok si označíš, lebo to proste máš egotrip, to si nevieš pomôcť. Ale mimo toho, brácho, si uvedom, že máš minimalizmus, máš ten surový betón, čo akože vlastne fejkový betón, do toho máš kovový štender, ktorý ti visí zo steny a na to máš zavesených pár handier, ktoré vlastne akože, vieš, že všetko sa to robí týmto štýlom, že to je neuveriteľné, preto ten človek bol nielen revolučný, ale preto je tak strašne
aj dôležitý. Hneď sa k tomu aj dostaneme, lebo on bol, aj preto som tam v tom úvode toho Rafíka spomenul, že je o 10, o 11 rokov mladší a Kanye, že je o 20 rokov od neho mladší, lebo keď si možno aj niektorí z vás spomínajú na to, keď Kanye prišiel na Instagram pár rokov dozadu, tak
Braško, keď Kanye prišiel na Instagram.
Lebo on však bol v tomto extrémne late, lebo odjak žíva iba Twitter, však keď som vyše 10 rokov či koľko na Twitteri a veľmi aktívny, však všetci dobre vieme. A na Instagram prišiel až 2017 alebo kedy 18 proste.
Možno až 18.
A prvá vec, čo tam proste zajebal, bolo 100 alebo 200 fotiek za sebou, kedy fotil iba z nejakej knihy asi, random Margielové archívne veci.
Asi mu bol inšpiráciou.
Asi mu bol, on to dokonca aj hovoril, neviem, či to nebolo v tom rozhovore so Zane Lovom na BBC, to, tak, jak v štúdiu sedia.
Viem.
Klasika, ktorá nikdy neomrzí, jak sa hovorí. A tam neviem, či to tiež tuším nespomínal, že celá Easy Season je heavily influenced by Margiel. A to je potom zase aj to, že Kanye je inšpirovaný Margielom z takej tej stránky, ktorá sa stala, no určite aj niektoré tieto faktory, ktoré sme si spomenuli, že ho inšpirovali, ale zároveň najhlavnejší faktor, ktorý prepája Margielu a Easy Season, je prehliadka cirka okolo roku 2000 Margielova, kedy spravil, neže nechválne prosnul, ale...
Nechválne prosnulý.
Ne, ona bola skôr, že tak neoficiálne nazývaná, že Oversized Collection. Na tejto prehliadke teda modelky vystupovali, že modelky klasické, aké vtedy 2000 chodili 40-kilové.
A to bude 2000, Braško, to bude vtedy bude najkrajšie čajky, vtedy ľudia proste čakali, že najchudšia bude tá gadžovka, že milujem to ty kokot najviac a on ich navleče do čoho?
Do 3-4 XL veci, ďakujem, že si mi šlápol aj na druhú tenisku, aspoň je to vyrovnané. Majú teraz Wabi Sabi.
Teraz dostanem Wabi Sabi na tvár.
Taký ti spravím ma.
Také ma, že ma, ma. A ja budem volať, že mama. No ale hej, akože Braško, nenavlečeš modelky do vreca, chápeš? Keď máš krásnu chudú čajku, tak nenavlečeš proste do 3XL pre ňu veci.
A to sa vtedy, že vôbec nerobilo a on keď
ani
to spravil,
tak
tiež to bolo proste, že trochu kontroverzné, ale prežilo sa to a nakoniec z toho vznikla Easy Season, keď to takto úplne, že v skratke vezmem, v skratke rýchlikom.
A my sa dostaneme už plynule do roku 97.
Jo, lebo to je zase ďalšia zastávka, ktorej sa ale nemusíme až tak venovať, len chcem to povedať, aby to bolo zrejme, alebo aby to bolo jasné.
Nemusíme sa tomu venovať, len hlava by to rád povedal, tak ako vypočuť ho, dobre? Hlava ideš.
Iba aby ste si zase vytvorili nejaký ten timeline ohľadom Martina, že od tej školy v Antwerpách, cez Gautiera, cez založenie vlastného módneho domu a prvú prehliadku v Paríži v 89. až po to, že jemu už počas 90. rokov to celkom dosť vystrelilo. Ľudia ho síce až tak moc ani nechápali, ale kritici to dokázali oceniť.
Bražko, opäť sa tam dokážem nájsť. Zas ma ľudia nechápu a mňa ani kritici necenia, kurva.
Ale jeho kritici cenili, ale kritici ho aj podržali a pochopili, či tým pádom išlo to s ním dobrým smerom. Počas 90. rokov, to sa povedať, že aj vystrelil a potom prišiel rok 97 a on sa zrazu rozhodol zobrať pozíciu kreatívneho riaditeľa dámskej divízie u značky Hermès, čo nebol očakávaný krok.
Ale nebol podľa mňa ani zlý.
Lebo všetko takéto, jak sme sa bavili pri tom Rafovi, tiež si mohol ísť svojou cestou, ale tak keď sa ti dostane takáto príležitosť, tak neviem, či skrz peniaze, ale alebo skrz iba cestu prax.
Ale že... nielen prax a peniaze, ale to je kultúrna hodnota. Vezmi si, že ty si pre tento svet mody, v ktorom sa aktuálne bavíme, že sme, teda pre Hermès, ty si kto, ako Martin Margiela vtedy bol. Ty si sa trošku vystredil, ale akože v 97. si ešte nebol taký G.
No to nič, no, to si bol... koľko, 8 rokov na scéne. Že...
No vieš, akože nerobil si ešte ani mužský reditu Vera, robil sa len ženskú modu. Bol si akože okrieštený na to, čo vlastne robíš.
No vlastne áno, mužský reditu Vera ešte v 98.
Áno, mužský začal robiť až rok na to, bracho, vieš, že je to taký podľa mňa skôr kultúrny ťah aj pre tvoju kariéru, keď si môžeš proste do toho pomyselného CVčka, do toho pomyselného životopisu, si môže najebať, že robil som pre Hermès, vieš. To Hermès už bolo vtedy úplne inde, to je presne, my sa bavili, že ten Dior, ten Christian Dior bol inde v tom bode už, proste to sú staré modné domy.
Jasne,
to už,
najstaršie.
No,
doslova.
To sú proste...
Doslova
to sú legendy. Čiže toto bolo pre neho podľa mňa akože obrovským prínosom, že sa mohol stať kreatívnym riaditeľom proste dámskej divízie pre Hermès, však on sa postavil na čelo vlastne toho, čo tam predtým reprezentovali, povedzme možno, že tí ľudia, ktorí zakladali Hermès, asi nepamätám, teda neviem, no, jak to bolo.
To už Hermès je
40 roky.
Ešte tuším aj starší. To už asi vtedy. Oni už vtedy tuším nežili. Ale že späť k tej hlavnej onej línii, to, že bol tam teda od 97. po rok 2003. Počas tohoto sa udiala aj tá oversized prehliadka, čiže jeho tvorba sa trochu vyvíjala.
Jeho tvorba hlavne nezomrela, vieš, on ju robil.
Práve, aj to. Potom tam bol ale ešte jeden, respektíve ďalší dôležitý bod, čo sa stalo počas tohoto obdobia, že v roku 2002 išiel jeho módny dom, jak sa po anglicky povie, že public, To znamená, že...
To znamená, že začal odhalovať všetky svoje nápady verejnosti. Nie, to znamená, že zase SROčky, ak nás počúvajú nejakí manažéri, marketieri, alebo ľudia, čo sa venujú teda
obchodu. Marketieri.
Marketier. To je ako mušketier. No,
presne.
Že teda išiel in public znamená, že teda prešiel z SROčky na akciovku. To znamená, že išiel na burzu a začal predávať, ako teda... Ja som sa čudoval, že toto robí a teda hlava mi povedal, že to je bežné u modných domov. Áno, je to bežné. A na druhej strane je to akože z časti kontraproduktívne, hlavne akože podľa toho, čo sme sa dočítali, tak to nedáva zmysel vlastne, že dokážete niekto celého kúpiť. To potom si urobil chybu, bracho. Lebo ty nemôžeš vyjebať celú firmu do akcií, chápeš, tak daj polovicu.
A je to, ale on,
to je kokotina.
To, že tiež sa o tomto fakt, o fungovaní alebo o tých sumách, že koľko sa tam hýbalo love, som fakt, že nenašiel, že nič. Čiže je to veľmi dobre strážené, asi sa tam podpisovali oné močanlivosti na dlhé roky, keď to stále ešte nevyšlo von, lebo od 2002 už je to, že pomaly to je 20 rokov, to bude budúci rok. 20 rokov, čo sa to stalo a stále ešte tie čísla nejsú úplne, že verejne známe na pranie roh, jak to býva. U iných značiek sa také informácie dostanú už po pár rokoch, 4-5 rokov.
Marcel je človek, ktorý dal jeden z prvých rozhovorov v roku 2008, vieš, akože to je...
No čakaj, no aj presne, to už no. Presne, k tomu mierime.
No čakaj, no akože no, hovorím, že jo, to je presne že tá strata tam... identity, nezaujímavosť o tvoju osobu, presne, že máš piči, neriešiš to, kto si a preto nechceš, aby bolo o tebe všetko známe. To znamená, že ty nebudeš zverejňovať svoje čísla, ani čísla. Nič, ty nebudeš proste sa o tých ľudí zaujímať, ty budeš hovoriť iba cez svoju tvorbu. Ale preto je potom pre mňa strašnou záhadou, že ty toto dokážeš urobiť. Ty svoje meno si predal.
No.
Celé. Kompletne.
To býva aj tiež jedno z odporúčaní, alebo ja som to napočul osobne.
Policajného zboru Slovenskej republiky?
Ne, ja som to napočul osobne, lebo ja s tým problém nemám, ale hovorí sa často, že keď si takto týpek, čo dostuduje odevnú tvorbu alebo niečo také a chce byť modný návrhár, nech si nezakladá značku, ktorá sa bude volať ako on. Že ty by si nemal založiť značku Andrej Šajmovič, Mason Andrej Šajmovič, lebo keď to náhodou niekomu bude chcieť predať, tak oni majú právo na tvoje meno. A tým pádom ty už si nikdy nemôžeš pod svojím menom spraviť, že brand.
Kámo,
to je
ale,
fakt, že chyba.
To je, ale, akože,
predáš doslova, predáš svoje meno.
A ty, áno. A bracho, a toto akože z toho takého môjho gang pohľadu na celú vec a na všetky tieto veci, trošku nezapradať sa vydelať cash. Akože sorry, ale proste. Ty nemôžeš ísť na burzu s tým, že ty dokážeš všetku svoju iniciatívu, ktorú si vynaložil do svojej módnej značky, jebnúť takto na predaj. Nech to urobíš dobre s 50%, ale nemôžeš ísť ako akciovka, že 100% dáš, že kúpte si
to. A počkaj, aj to, že ono to ale nebolo, aj to, že Martin nebol kokot, lebo on keď vstúpil na tú burzu 2002, tak on reálne, že tam nedal všetko, ale tu vstupuje do hry jedna dôležitá figurka aj dnešného sveta módy menom Renzo Rosso, zakladateľ značky Diesel a zároveň riaditeľ holdingovej spoločnosti OTB.
To, a keby ste sa náhodou milili, tak nie je to OTH, čo sú chlapci od Crossa a tak, shoutout, vieš.
Ani OTF to není, od Chief Kifa, od chlapca.
Áno, ani od Chief Kifa, od chlapca to není OTF. Je to teda Only the Brave, OTB, a tá teda akože do dnešného dňa funguje a je to obrovský konglomerát, ako sme si už spomínali aj pri rôznych spoločnostiach, dokonca Bay Supreme sa podarilo stať sa podobný osud, nie?
No, akože tiež je tam tieto...
Odkúpli konglomerát.
No, VF Corp, áno, tiež to je podobné, len tento OTB je najväčší módny konglomerát v Taliansku. On je najväčší na svete, lebo stále tu máme ešte LVMH a Kering, minimálne tieto dva stačí povedať, ale v čisto talianske je jednotka a dvojka sa mi zdá, že hneď za ním by mal byť Prada Group. Čo je, že tiež sa hovorí samo za seba proste. No a tento Renzo Rosso, ona je aktuálne, ja to mám ešte akože celkom čerstvú správu, je to asi, že mesiac staré, lebo jak sme sa aj bavili o celej tej kariére Rafa v rámci Jill Sander značky a o tom, ako samotná návrhárka Jill Sander, že bola vyfakovaná.
Áno, nerobila ani pod svojou značkou, lebo proste nemala záujem.
No, lebo tam bol vtedy ten spomínané meno, ale musím povedať Patricio Bertelli, ktorý bol teda... ktorý bol tam nejaký ten oný dôležitý typek v rámci Prada Group, alebo čo to nejaký šéfinko. A skrz neho sa Jill Sander pobifovala teraz vedením. A
čaká nás tu podobný osud.
Odstúpila teda od vlastnej značky, alebo však hovorili sme to všetko, že nemusím to úplne opakovať.
Tak, jak si povedal na začiatku, vzdala sa svojho mena.
Vzdala sa svojho mena a ono potom Prada Group predalo Jill Sander japonským Onward Holdings. A títo Onward Holdings to vlastnili dlhšie, to už tam bol nejaký ten rok 2008-2009, tuším, či jak to. A
Mraško, poviem ti jednu zásadnú vec. Treba si dávať pozor, lebo hadi sú v trávie. To znamená, že treba byť ostražitý, komu čo predávaš.
No a ona sa tam dokonca vtedy aj potom vrátila, lebo to sme sa tiež bavili, že ona sa vrátila do vlastnej značky na trikrát, či ak to
bolo. Áno, ale vždycky to bolo už iba také volenie o pomoc, alebo no. Teda...
A,
takže, slámky chytá, vieš.
A teraz 2021 v máji sa mi zdá, že to bolo, že Renzo Rosso OTB Holding Group odkúpila Jil Sander brand. Čiže akurát zase vesmír hraje do našich karát, že sme si to vysvetľovali pár kaziek dozadu a teraz sa aktuálne stala takáto vec, že zase zmenil brand Jil Sander svojho majiteľa.
Áno, ale už sa vráťme, budeme späť k tomu Margiela.
No ešte počkaj, ešte pri tom Renzovi Rossovi je zaujímavé ešte, že Renzo Rosso, normálne, že neviem, či tiež vlastní full celú značku, alebo iba má nejaký možno neviem, 49 alebo 50% podiel v kalifornskom onom Mike Amiri.
Oh.
Čiže
Rosso rozohral hru.
No, a ešte tam má nejaké ďalšie brandy, ale pre, z nášho hľadiska to, že Renzo Rosso vlastní Margiela a Amiri
je zaujímavé, áno, a teda odkúpil celý MMM a časť kúpil už v roku 2002, čo je akože pomerne skoro na to, akom časom rozpätí sa rozprávame, ale my sa teda dostávame v období od 2006 do 2009, lebo v 2006 teda tento Renzo Rosso odkúpil celého Margielu, ale v 2009 Margiela odchádza, to znamená, že on 3 roky ešte ostával aj pod vedením zakladateľa Dieselu, ale neostával úplne, ako by ostával, teda podľa dostupných informácií sa vraj samotný Renzo Rosso sťažoval, že on už nebol súčasťou týmu a že teda on už ani vlastne netvoril a iba bol teda ako svoje meno zástupca svojho mena, ak by som to takto mal povedať.
No to je taký krásny výraz, ktorým som sa stretol už fakt že desiatky krát, vždy keď vyšlo oficiálne vyjadrenie týkajúce sa takto, že odstupuje návrhár z pozície, alebo že máme nového návrhára, alebo predávame podiel svojej, časť svojej firmy, alebo proste predávame podiely niekomu inému, investičnej skupine, blablabla. Vždy tam bolo, keď bol nejaký problém za tým, že pobífovali sa, tak to bolo vyjadrené, že mali medzi sebou kreatívne rozdiely, respektíve po anglicky creative differences. A to tam vždy tak majú napísané a v skratke vám to preložím, to znamená, že dojde týpek a povie...
A vyprávate, čo máš robiť.
Presne tak, vyprávate, čo máš robiť, že toto musíme robiť ináč, lebo musíme ísť na to komerčnejšie, aby sme zarobili viac zlove znamená viac ľudí, väčšie one, viac obchodov, Mraška. Väčšie továrne, všetko toto. A Margiela na neho pozerá, že kamo, ja to robím už po svojom 15 rokov
ja
koľko.
Ja ti to poviem úplne pragmaticky, tak je to naozaj podľa môjho názoru, je to, že ty nemáš nejaké že rozdiely s tým týpkom. To je, že on ti povie na začiatku, ten človek, čo ťa celého odkúpi, že Bráško, však ale ja ťa kupujem, lebo ťa cením. Čo ja by som ti menil? Však ale ja som ťa kúpil, lebo ja ťa cením. Do piče, veď
jasné,
si Margiela.
Necháme
ja
ti voľné ruky.
Meniť, Bráško, necháme ti voľné ruky, veď ty si rob, čo chceš. A potom za 2 týždne dojde za tebou, že Bráško, že ty nepredávaš, že to nefunguje, že ty rob toto, ty budeš robiť toto. Lebo to sú tí ľudia, ktorí proste dojdú iba za peniaze. Áno, to sú proste, to sú ojeby. To sú vakery, stalo sa mi to už.
No a toto všetko sa tam dialo teda 3 roky, od toho roku 2006 až po ten rok 2009. 2009 už bolo už v podstate aj oneskorené. To už bolo iba oficiálne asi, že podal výpoveď.
Povedzme si, ak nevie, to je 8 rokov po páde dvojček, vieš.
Jaj, aha, tak to vysvetľuje všetko.
Povedzme si, ak sa veci majú, vieš, čo, to je 8 rokov po dvojček.
To vysvetľuje všetko. No a tam teraz nastala veľmi zaujímavá situácia, pretože módny dom Mason Martin Margiela zrazu už nemal hlavnú vedúcu osobnosť, ktorá by mohla ďalej proste... Čakaj to, že...
Nemal to direktora, nemal kreatív, nemal režiu.
No, áno, nemusím to ďalej presne vysvetlovať. No. Ďakujem ti. No a problém bol v tom, že ten módny dom je tak zložitý a tak komplexný a zároveň má to takú hodnotu, že nemôžeš tam nájsť len tak niekoho. Sú módne domy, na ktoré nájdeš viacero adeptov, ale nájsť niekoho, kto sa hodí do Margielu a do to dokáže robiť dobre a do to dokáže robiť tak ako Martin. Lebo zase, dôležité povedať, že je to avantgardný módny dom, čiže tam nemôže teraz prísť jak Matthew Williams do Givenchy a bude si robiť svoje. Tam, keď dojdeš k Margielovi, tak sa od teba očakáva, že ty budeš pokračovať v Margielových štýloch a v ideách a všetkom tomto.
Tak, lebo pozri sa, lebo tam je úplne iná situácia. Matthew Williams došiel do Givenchy viac menej oživiť Givenchy. On došiel ako človek, ktorý mal spraviť niečo nové, on mal zmeniť Givenchy, lebo pretože Givenchy, ľudia chcú Matthew Williamsa. A Givenchy chce Matthew Williamsa a Givenchy bolo stagnácia. Po Ricardovi Tischim išlo proste trošku do úzadia.
Lebo presne, Givenchy je ten hodný dom,
ktorý
čaká na hype. Lebo proste, že raz máme hype a potom vieme, že to padne a keď to padá, tak nájdeme nového kreatívneho raditeľa a zase dúfame, že budeme mať hype.
Ono, Matthew Williams by nešiel to Givenchy, keby mu nepovedali, že ty, oni si ho nekúpili, oni mu povedali, že ty tu ideš robiť, že ty tu rob, čo chceš, že to je tvoja vec. A teraz potegovala rímová kufra, ty kokot.
No, však to je to, že proste, že fakt, že robí si, čo chce, proste nikto mu nemôže nič povedať, no len keď nehľadali typka do Margielu.
A v tomto období, kedy to ešte nebolo tak, že proste Margiela by potreboval zmenu, tak to bolo proste nutné, aby tam došiel nedobre nasledovať Margielov odkaz.
No a nakoniec to ale skončilo tak, že ten modný dom nikto neviedol 5 rokov. Doslova, že nebola hlavná osobnosť, ktorá by to viedla.
Až do 2014.
No a celá zodpovednosť, aj to, že kolekcie vychádzali, normálne, že všetko žilo, obchody predávali, nové veci pribúdali, ale nebola tam jedna hlavná osobnosť. Zastúpil tú jednu osobnosť, jednu osobu Martina, zastúpilo 27 členov jeho tímu.
To sú že dve futbalové jedenáctky a ešte aj celá striedačka, ty kokot, musel nahradiť gáča, čo ti drbe.
To bol ale, že ten jeho tím, to boli normálne tí ľudia, s ktorými tam on v ateliéri pracoval, ktorí aj však šili všetko a normálne, že celý jeho tím výrobný a oni tak dobre poznali. Nelen, že by to bolo také, že odišiel na Martina, že teraz, že OK, musíme ho nejak zastúpiť. On ich tak naverboval, že aj Margiela, jak brand, aj jak návrhár bol známy tým, že on aj neukazoval sa a zároveň ani nikdy nehovoril, že ja som niečo navrhol. Že on vždy používal, že my, náš modný dom, že proste považoval ten tým za dôležitú súčasť svojej kariéry a aj preto, keď potom odišiel, tak neboli bez neho v piči.
A presne preto do 5 rokov to muselo trvať, kedy našli teda Johna Galliana, ktorý prichádza ako nástupca Margielu do Margielovho modného domu a prichádza vlastne po obrovskom fiasku, ktoré bolo akože, že otriaslo svetom módy.
To bola sranda vtedy, no. To bola taká fakt, že prvýkrát normálne, že celebritná aféra, čo sa stala v rámci high fashion. Lebo toto, keď sa stalo...
Ale modnému návrhárovi hlavne.
Toto, že keby sa to, keď v tej dobe, a vlastne ešte piču, že to už je recent, ešte 10 rokov predtým, keď sa to stalo nejaké, neviem, Lindsay Lohan alebo Britney
tak to
Spears
prepáč, to bude ako
a Paris Hilton, tak jasne, že videli ju, jak fúka, alebo že bez nohavičiek, v aute a toto. Macaulay Culkin.
Ale Macaulay Culkin sa prekopol a to bola asi detská hviezda a čalo skočilo na piku brachu, však on aftroval s Táňou, ty kokot. Čalo, že aftroval s Táňou, ty jebe. Pekný.
Je s Táňaká.
No, ja som s Táňaká, moja napša kamarátka. On s Táňou aftroval, to znamená, že akože to sú zase iné veci, ale Galliano je človek, ktorý proste v 2011, pred 10 rokmi bol vyhodený z Dioru kvôli tej kauze, že hajloval na fotkách, bracho.
Najebaný v parískom bare, že hajloval.
Ale bracho, on ale hajloval aj pred klubom, on aj pred tým barom hajloval,
to si celý večer. A ešte to bolo odfotené na nejaký Blackberry alebo na chyru píšu.
No úplne, a nenávidím toto. Ja, akože, že halúzujem, sme sa mi barziakol, ale proste ja som Žid a fašistov, ja si fakt nejdem.
Ja som myslel, že
si povedal, že...
A ja som Žid, ja som Blackberry, fakt ja nejdem. Ale chlapci, že ja som za všetko, ale fakt na Blackberry ma budete fotiť, čo vám jebe. Čo mám, že drbe. No, čiže 5 rokov to trvalo, kedy musel jedného človeka nahradiť 27 jeho učňov, ak to tak môžeme povedať, ktorí niesli jeho meno minimálne aj v značke, ale teda volajú sa V. Margiela Team. 2014 ho nahrádza John Galliano, ktorý teraz sa stáva kreatívnym riaditeľom a funguje dodnes.
Toto asi môžeme už rovno aj nechať na tú ďalšiu kazetu, lebo to sú potom zase že veľké celky. A ešte sme aj sa veľmi fiškusky vyhli jednému veľmi dôležitému celku.
Ale to sme sa vyskli na sval, lebo to sú domnienky. A to sú veci, ktoré by sme aj presne rozobrať v tej druhej kazete, lebo tu sme dali Peťo taký náhľad tomu, čo vlastne dobre. Znamená dobre. Meno Martina Margielu. Pre svet modi ako taký. Ešte nekončíme, ale začíname.
Ešte ale chcem vám povedať, že pri tom Galliánovi, kým ešte sme v tom roku 2014, že 11 hajloval a 14 ho zobrali do Margielu. Po 5 rokoch konečne našli osobu, ktorá bola ochotná zobrať si ten módny dom na starosť.
Vy sa nebojte, lebo my si povieme v ďalšej kazete vlastne, že aké sú domnienky, alebo teda z niekoľkých zdrojov overené veci, kto vlastne mohol byť head directorom. Lebo to si nepovieme teraz. Nepovieme sa ani na extra, si povieme o týždeň vo štvrtok.
No a iba to vlastne k tomu Galliánovi, že vtedy sa v podstate stali dve dôležité veci, že v roku 2012, keď Hedy Slimane došiel do Yves Saint Laurent, tak vypustil to Yves len tak a ostalo Saint Laurent. Na to, že našiel na to nejakú referenciu, že úplne prvá ona prehliadka značky, že nebola pod názvom Yves Saint Laurent, ale že to bolo iba Saint Laurent. No a podobnú vec potom 2 roky na neho spravil aj tuto John Galliano u Margiela, lebo áno, vypustil práve to Martin.
Ale dojebal to, no.
Vypustil práve to Martin z toho mena, no.
A teraz ľudia mysleli, že sa volá Mason, ty kokot.
Presne, lebo teraz je ten brand oficiálne ešte, tuším aj dodnes to stále platí, že sa volá Mason Margiela.
Ale to je Mazón.
Mazón Margiel. A no, čiže taký danajský dar, či jak sa to povie?
Danajský dar, áno, to je dar, za ktorý trpíš, alebo teda za ňa zaplatíš vlastne.
Čiže to...
Jak sa hovorí, na slovenské pomery zadarmo býva najdrahšie, brat. Každopádne...
Ešte vlastne, veľmi, teraz dám ešte aj malý teaser na to, že čo bude v tejto špeciálke, lebo v tejto špeciálke si rozoberieme...
Zmenu toho štítku, že?
Aj zmenu štítku a zároveň tie jeho záľudné čísla od 0 po 23, čo sú na každom štítku po novom. A zároveň si aj skrz tie čísla dokážeme rozobrať to, ako sa, myslím si, že z Martinovho pohľadu, kurvil jeho brand príchodom Renza Rosa. Lebo Margiela mal viacero divízií, teda že robil pánske oblečenie, robil dámske, blablabla, ale keď došiel ten Renzo Rosso, možno aj to bol ten dôvod, prečo tam vznikli tie creative differences, že Renzo Rosso chcel po ňom, aby začal robiť viac veci a že nechceš aj parfémy začať robiť a aj kabelky predávajú veľa a toto, no tak on musel aj kývať na to dosť hlavou a postupne sa jeho aj produktová línia, aj počet divízií extrémne zvýšil, v podstate, že zdvoj alebo strojnásobil. Čiže toto všetko si rozoberieme do podrobností v špeciálke.
Hlava, čo máš nová od Margielu?
Kokot. Neviem, asi nič.
Ja mám babanovku. A to tiež nebola práca jeho, pretože sme sa presne o tom bavili, že už nejaké vojny sú jeho. Mám doma repliku a mám im rád.
A vidíš, to vlastne aj repliku si vysvetlíme, že čo to znamená Margiela replika, lebo to je všetko súčasť.
Presne tak.
Jak som povedal, že chlapci tu hovorili, že budúci týždeň sa k tomuto všetkému vrátime, ale nevrátime sa k tomu budúci týždeň, pretože ja som bohužiaľ na dovolenke, mrzí ma to, všetkých poslucháčov pozdravujem. Chlapci sa mi snažili vyhrážať, že ma zabijú a rodinu mi zabijú, keď odídem, ale proste...
A počkaj, to je som povedal, ti viem, matku, to nebola vyhrážka.
My sme gang!
To je prianie.
My sme gang.
Takže čo, kde máme sociálne siete, povedz?
Takže sociálne siete sú stavkázy,
F-tapes. Na internete máme sociálne siete.
Už mi vypojte mikrofón, chlapci, lebo si nemám kde zapojiť pero, lebo máme dva vstupy na USB a už máme jedno pero.
Vieš, kam si môžeš pichnúť, ty kokot.
Dražko, doriči, prestaň tvoj kokot. To znamená, že počúvajte nás každý skurvený štvrtok, vy viebanci. Milujeme vás, my sme kazety F-tapes, moje meno je Šajmo.
Moje meno je Hlava.
Moje meno je Maťko, čau.
Spolí Maťkovi to nevidie budúci štvrtok. Čaute, gang.